Je ne sais pas là où ça peut mener, mais je vais simplement dire que...
Sangoya Mokililelo na VOA Lingala. Lolaka la America, Wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mitano na ndambo awa na Washington DC engumba mokonzi ya Etats-Unis ya Amerika epai tozali kopesa bino sango eye ngonga ya tukumi bale na ndambo na Kinshasa Brazzaville pe na Luanda pe ya tukumi bale na moko na ndambo na monile ya ekolo Congo Demokratika. Mpoko ilamu pe boyebola muna bino na sango ya mokili ya lelo linakali nini ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika, The Voice of America utu Washington DC. Nanjela ya masini tuzali na lisungi ya Fatuma Kalalala Alimasi na Patrick Dewa. Sangu ya mokili ya lelo epesa medibino na Edi Isango. Na sangu ya mokili ya lelo tokolobela. M23 esengi na o commissaire ya ONU kufungola bulukiluki na mbeba efundi mbula materi ya ekolo Congo Demokratike kosala na bitumba bingali uto mokolo maminei muleki na Rutshuru na Nord Kivu. President Félix Tshisekedi ya tiami bo mobondisi ya misalame ya transition to bo lekisi ya bokonzi na Tchad sima na bokutani bwa kafukafu ya bakambi ba bikolo pe balakisi bilongi ya bikolo ya CEAC na Kinshasa. Bozangi bokengi bo mati makasi na Lubumbashi engumba bokonzi ya Okatanga. Mabongisi ya société civile lokola pe bakambi ya misala ya bokingi balobi ete bato mabe bayike bakangamaki bamonani kozala bayebauti na mboka nzinga-nzinga ya ekolo Congo Demokratika.
Bakokota na ndako boye bayibi biloko bakatikati bino na bambeli na bamashete makambo oyo toyebaka na Katanga te basali ndenge wana baviole na bana.
Lisanga lyoko lya sika lya basimba minduki na kombo ya chini ya tuna libotami na ituka ya Ituri kasi bankumu ya bokoko ya walesa vuntuku na bakilimbeko ya esika eye baboyi ete mangoma misusu mai bakokosalama tukolanda yango.
Les autorités coutumières et les membres de la communauté Les Mboute informent l'opinion publique qu'elle nage de tous les différents entre communautés.
Championnat national ya lisano lya ndembo ezongeli lelo na Congo Brazzaville tokolanda yango awa na bulayi.
N'entraînement ya basikle za ebele ya saison ya mois ya cycle ya semaine et micro cycle ya jour.
Tokolanda awa ndimbola ya moko na bayi mabongisi ebuteli na pe groupe d'études sur le Congo mpona maloba malobami ete bokebi bozali ete maponami masalama na ngonga te na ekolo Congo Demokratike pe soki masalami na ngonga mazala malamu te na linaka na biso na bozindo trésor kibangula akoyanola mpona yango. Yambo na yango tokolanda sango tokopesa bino na bokuse. Président Félix Tshisekedi ya tiami bo mobandisi ya misalami ya transition to boleki na bokonzi na Tchad sima na bokutani bwa kafukafu ya bakambi babikolo pe balakisi bilongi ya bikolo bya CEAC likita liankita ya bikolo bya Afrika ya katikati bosalamaki lelo na Kinshasa bakonzi babikolo bike bya CEAC na balakisi bilongi ya bikolo biye basangana kibongo lelo na Kinshasa na bokutani ya kafukafu pona koluka kotala likambo lya Tchad epai bato koleka tuku motoba bakufaki mokolo maminei muleki na botelemeli bo tikali na ya general Mahamat Idriss Déby Itno pona kokamba ekolo na ye na mibu mibali ya transition. President Félix Tshisekedi bo mokambi ya tango eye ya CEAC alobaki na lisikulu na ye eti bikolo bezali na etuka ya katikati ya Afrika isengeli bapesa maboko na makasi mazali kosala na Tchad mpo ete mboka eye ekende na bolekisi bokonzi na kimya pe na kotala buku likonzi pe mibeko mia yango pe mpota na bato na mboka eye mikolo mitano miliki. General Mahamat Idriss Déby ya Tchad na Faustin Archange Touadéra ya Centrafrique, Denis Sungesu ya Congo Brazzaville na Félix Tshisekedi ya Ecole Congo Démocratique, bazalaki na Likitaliango na Balakisi ya Bambula Materi ya Bikolo ya CEAC. Nzokande général Mahamat Idriss Déby Itno a palelaki lobiloleki milumiye a lobi ezalaki nde botomboki bolengela maki malamu na bato baike bayatangi kombote. General Mahamat Idriss Déby Itno a kitanaki na bokonzi na tatawaye na ya Maréchal Idriss Déby Itno oyo abomamaki na bokonzi na bitumba na batomboki na avril 2021. Na bukambami ya Félix Tshisekedi mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique SADC lisangali ya bikolo bya Afrika yanse e singi bolongolami na bozelite ya bitumbu binso bipesama na Zimbabwe mpe na bana mboka eye liyebisi lityami manzaka na Félix Tshisekedi lobi ete SADC e mitungisi mingi na maloba masakolaka ete bitumbu byango bipesama kaka na bato balandela maka. SADC e pameli mbano ya bitumba biye na Ekolo Mobimba eye e tala makama be na mokili Mobimba pe bisika mumbongo pe bosombitini ya molongo bosala maka yango ezali e pekiselo po na bakelemi bisala ya bapaya misolo mikoki kouta na libanda ya mboka pe po na tumbwa ya Ekolo eye elobaki liyebisi liyango Félix Tshisekedi ya kunduli ete Zimbabwe ekozala na mapuna mina katikati ya mobu 2023 pe esengeli bitumbu biye bilongwa. Mbula materi ya Rwanda epameli bakonzi ba Ekolo Congo Démocratique bozungeli bitumba na M23 na kubuka malako bakonzi ba bikolo bayukanaki na Luanda pe Nairobi. Na liyebisi molobeli ya mbula materi ya Rwanda Yolande Makolo abimisi na compte Twitter na ye Butu Buleki Kigali elobi polele ete masakoli pe misala mia mikolomiye milakisi ete mbula materi ya Ekolo Congo Démocratique ekani solo kokoba kobakisa bitumba na bokeseni na bilaka bya mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique ete akotalela nde masolo to diplomasi. Rwanda ewangani lisusu kopesa maboko na M23 pe laki kosala mpona kimia bitumba bizongelaki Kungala kati na FRDC na M23 uto mokolo mamine imoleki na Rutshuru na Nord Kivu peni na Rwanda. Bureau conjoint ya ONU pona makoki mabomoto e singi na bakonzi ba Ekolo Congo Démocratique kozwa mikano misengeli pona kosukisa bobangisi pe monyokoli ya bapanzi sango mo komi kosalema mingi mingi kuleka na bayi misala mia bokengi. Bureau conjoint ya ONU e paleli lolenge bapanzi sango bayike bazali kokangama kobetama pe kosimbama na nzoto pe kozwa monyokoli ya ndenge na ndenge esengi ete bakonzi ba Ekolo Congo Démocratique bafungola bolukilukito pe enquête mpona likambo yango ekondeli ete bonsomi ya bopanzi sango pe ya koloba bozali bongo moko na makoki mandimama na buku likonzi ya Ekolo Congo Démocratique. M23 lingomba ya basimba minduki baibazala kana monyele Ekolo Congo Démocratique singi na au commissaire ya ONU kufpona makoki na bamuto kufungola bulukiluki na mbeba efundi mbula matari kosala na bitumba bingali uto mokolo mamine imuliki na Rutshuru. Lingomba li la batumbuki li tindeli mokambi ya ONU ya makoki mabomoto mokanda pona yango M23 ebandeli kuluba eti mampinga ma Ekolo Congo Démocratique mazali kubundisa yango na lisungi ya FDLR batumbuki ba Rwanda na mangomba misusu ya basimba minduki pona batumbuki ba M23 FRDC ezali kozwa basivili lokola nguba pona kubumbana na sima na bango. M23 ekomi na mukanda mwango ete FRDC etiaka bibundeli ya makasi na bisika lokola biteyelo mapitalo ndako ya nzambe pe bisika bato bavandaka mingi efundi bongo FRDC ko pona liwa ya batu mingi na bitumba biye. Pozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Nzokande Molobeli ya mbula materi ya ekolo Kongo Demokratika Patrick Muyaya azongisi ya nuna mbula materi ya Rwanda na koloba na liyebisi a komi ete sika emunisami polele ete Kigali ezali kopesa maboko na M23 opo ezali kopesa eyano na esika ya batombo kibaye ezali bongo na eyano liyebisi de mbula materi ya Rwanda bimisaki lobby mzali kolanda sango ya mokilelu wutu Washington DC. Bozangi bokengi bomati makasi na Lubumbashi engumba mokondi ya Okatanga mabongisi ma société civile lokola pe bakambi ba misalami ya bokengi balobi ete bato ba mabe baike ba bakangamaki ba munani kozala bato bauti mboka nzinga nzinga tolanda sango yango huto Lubumbashi na Narval Mabila.
Koiba, kobomana, viol pe enlèvement ezongi lisusu awanamboka Lubumbashi. Mikolo mileki, babomaki ba ugande misatu, bazalaki na minduki na bango, bakendaki kokote la batu, na butu na lopango na bango. Mikolo oyo, balushwa bakomi na bubangi, pona insécurité, boyoka moponami ya vili ya Lubumbashi. Honorable Vital Sunzu, azana mikro ya veo walingala.
Makamozole kanakatanga biso nyo sezo sala biso pasi na mutema. Pasi na mutema pona nini miyibi oyo bazo kote la batu na butu to regrete mingi to yeko mwona kepa mi miyibi wana ba Ugande na ba Burundi bazali omoni yo fli migratoire batu bazo kokota petetre sans contrôle yangwezo sala ke babandi bakomebele papa babandi yo bazana mutema malamu te bazana mutema mabe na ebisio bakokota na ndako boye baibi biloko bakati kati bino na bambeli na ba machete makambo yo toyebaka na katanga te basali ndenga wana ba violer na bana basisi neti papa moko bautaki koboma ye na kote ya kasapa basisi ko violer bana na ye apre balingi bazwa mwana ya mobali po violer mama na ye papa no ye alobiti wana ifona kufa bomaki ye po aboyaki mwana ne ya mobali azwa mama na ye ezo sala biso nyonso pasi mingi eloko nazo felicite gouverneur na biso ya Katanga Jacques Yabulakate na ministre ya interieur Eric Mutabazola late.
Société civile pe lobeli makambo ya sécurité oememi bapaya bautamboka Uganda toyoka moko na bango Bertin Chose ya thématique sécurité ya société civile azana micro ya veu walingala.
Tokoki ko comprendre te bato baye bapaya baye bazana minduki babimi ba opération oyo basala kana est bakoti ti kaka na sud ya pays et comme moi difficulté mingi et pasi bauti na Uganda ba carte na bango tomona ki yango bazana minduki baye kosala ba opération awa mais to comprendre yango te bosala ba operation ndenge nini ba operation ya boye mais gouvernement azali ba soda na biso bazali mais bazo réussir ndenge nini donc ezo kamu isabiso mingi et puis ezo tia biso na inquiétude ya sécurité na biso
ba konzi ya police ya Okatanga bazo sala makasi na bango po kimia ezonga na mboka Lubumbashi. Major Charles Luamba aza molobeli ya police ya Okatanga aza na micro ya Vewa Lingala.
Police Nikoloyo tuzala ma kokinyoso poto silisa makambo ya sécurité mais problème tuzala ngo eza problème kaka ya bana ya bakartier donc wana population fo esalisa biso po e dénoncer bana wana depuis to bandi ko cha ba barrière soki ba ibi awa mais ba biloko wana kinda musika te biloko nyonso za ka ba quartier de yango to sengi na population e banda ko pesa biso ba information concernant ba to wana nyonso ba sala ke lokote ba Ugande wana ya solo wana tozo eza lokola ba to ADF wana mais wana to kiko lo ba awa polelete toye binene ba strategie toza na yango potolisa to silisa likambo wana
utamboka Lubumbashi. Narval Mabila pona veo walingala.
Matundo mingi Narval Mabila uto Lubumbashi. Lisangali yoko ya sika ya basimba minduki na kombo ya chini ya tuna libotami na Ituri kasi bankumu ya bokoko ya sheferi ya wale savon kutu na bakelimibeko ba esika eye basiliki pe bapekisi sika bokelami ya mangomba ya basimba minduki masika. Tulanda sango yango uto Bunya na Christina Bedito.
Sima komo na ite lisanga lyoko liasika ya basimba manduki na kombo chini ya tuna likeli na bana mboka na bangope lizali kosala mubulu na teritoria ya Irumu bakumu ya mboka walese vukutu na mbute elongo moko na bakeli mibeko baike ya teritoria ya Irumu basangani pona kososola soki lisanga lyango lizali nini bae bazalaki na likita lyango bazumi kano mike tulanda moko na bakumu lese Jacques Bakina.
Les autorités coutumières et les membres de la commune informe l'opinion publique qu'elle n'a jamais
bakumu ya kabila lese pe mbute batalisi polele ete batikali ata mukolo mokote okela lisanga ya basimba mandoki na kombo ya chini ya tuna batu na biso nde basili kokima mboka kolandana na mobulu ya basimba manduki pe batomboki kasi bazali na makoki te ya kobundisa banguna tomitiki na maboko ya bayi mapinga biso bakumu ya kabila lese na mbute tosengi na bato tosengi na bana oyo babungi nzela bamikotisa ata mokete na makambo ya botomboki bolingo na bomoko ezala kati na bayi mboka biso bakumu tozali tayari pona masolo nyoso ekobongisa mboka pe toti ya kimia kati na bato
de tous les différents entre communautés.
Jackson Ause moko na bakeli mibeko oyo azalaki na milulu nyango asengi bayi mboka batika makanisi mabe na kosimba manduki kasi banso balukande kimia na etuka Ituri toka mokili mibeko Jackson Ause
Simbi mandoki yango esi la kaka sikolo po ete soki mutu moko ako simba mandoki letande ekukata makambo na ye kabila moko te ezali likolo ya mibeko biso na bakumu tosengi boyokani ezala tango iso
nzoka nde na mboka ebele ya teritoire ya Irumu bana mingi bazangi kotanga moye po baike kati na bango bakimi bitumba likolo na mobulu ya batomboki ADF litatoli ya moi société civile ya Andy Soma Pascal Kisezo.
Baekoli bazali kotanga te bazangi esika ya kotanga po kelasi ebele ebukani mosusu ezikisami ebele baza kotanga te tosengi na bakonzi bazongisa kimia mingimingi na Andy Soma na walendu bindi tosengi batindela biso basoda mingi na bamboka zingazinga batomboki bazali na basinga mandoki soki basoda bazali wana kimia ekozonga mpe bana bakobanda kokende kelasi.
Bunya, République démocratique du Congo, Christine Abedito, onalolaka ya Amerika.
Matundu mingi Christine Abedito. Sika to kukatisa ngambo ebali ya Kongo pe tukende na Kongo Brazzaville epai championnat national ya lisano lya ndembo ezongili lelo na etandu mbimba ya mboka tukolanda sango yango uto Pointe Noire na Ferrand Udril Onyabuokian.
Mbula ya sika ya masano mikobanda kalamigite, muzali kotalisa mopepe ilamu o ndembe ya bakambi masano mia ekolo Kongo. Tulanda ime lufuba, moko ya ba entraîneur na ingumba Pointe Noire.
Important c'est entraînement pour la prepare championnat. Na ba 4 critères, physique, technique, tactique et mental. Parce que ceux qui préparation est bien été, championnat bien été. Donc, l'entraînement baba ya ba cycle za ebele ya ba ma cycle ya saison ya meso cycle ya mois ya cycle la semaine et micro cycle jour donc nawana iza na ba dominante iza na ba ko repartir yango poko préparer joueur azala prêt na ba physiquement à la prêt, techniquement à la prêt, tactiquement à la prêt, mental prêt à la prêt. Parce que coach a basé équipe naïe pour n'a pas joué au bas déjà prêt. Pour n'a pas basé collectif pour que Kende, Liboso, au fur et à mesure à corriger, au fur et à mesure à ça la menace d'entraînement match par match et puis adversaire par adversaire. Parce que l'adversaire beaucoup basé en côté. L'adversaire se basé physiquement. Au point, maintenant il faut il peut préparer l'équipe par rapport à l'adversaire. Donc c'est pour ça que important c'est l'entraînement.
Bikipi zo minaminei bikokoa et pour ça ya kobanda na engumba matuma pont noa ngonga ya komi bongama onzela ya bangala sisime mosidi kobele me pona bikipi biye bikani komi pesa bokasi bwa bango penza moko ya basporteur ya mboli posa na ye pona championnat.
Bon, le championnat est au banal le 25. Donc na lingi pe bas équipe na biso pe ba ça la ba forme bien quoi ndenge pe to mona ka na bas ba championnat ya Égypte. Vraiment championnat ya Égypte ba commission ngo international, ils a vraiment makasi. Donc bas équipe kuna ils a makasi ba beta ka ba championnat makasi. Donc lingi pe ya biso pe ndenge bas équipe na biso ba diable noir ba mo équipe mosusu ils a la pe makasi. Bonga na linga ka mingi diable noir hein. C'est pour ta mingi diable noir. Pour son angana diable noir, na lingé bazala tuba, bazala premier na championnat. Puisque nga depuis de banda kala, depuis naza mwana moke, na supporter kaka toujours ka diable noir.
Toyeba ete ndembo ya makolo ya yambo et kobetama o ngumba ya mokonzi Brazzaville. Ferrand Onobo, Pointe Noire, VOA.
Sikalina kanabiso na bozindo mangoma mibale masala kabulukuluki groupe d'études sur le Congo na ebuteli makibisi ete ma pona mi maiko le Congo démocratique ma kosala manatango te pesuki masala minatango makoki kozala malamu te pona yango musali babino edi sango abenga kibongo trésor kibangula oyazali bongo na ebutelia ebuteli pe atala kabongo maimatali politique tulanda
tolobi bongo pote tango makambo ya kubungisa election ya 2023 ebandaki tuzalaki na mwa espoir bato mingi bazali na mwa espoir ke makambo ya mbala oyo ekokende na ndenge oyo esengeli parce que boyebi bato nyonso baebi ma election elikaki ya 2018 ezala pe ya 2011 to ya 2006 ezalaki na bokokoso ebele depuis mokonzi ya sika kotaki na Congo boye azalaki proclamé vainqueur apesaki ba signaux moko positif alobaki ke tokobenka ko améliorer tokobenka ko ajuster système électoral mais to constater tant que tosali au rapport diagnostic au rapport ezotala est-ce que processus électoral oye bandaki après 2018 ezoki na ndenge ya malamu tomoni ba signaux ebele oyeza alarmant oyeza préoccupant kola ki sa ete processus peut-être ezui mauvais départ.
Et oui, mauvais départ, kasi, celui totali seni, yango moko ezo lakisa, ete, makambo, mazo kine malamu, tomoni kutu bazui deja, ba ordinateur, tope ba pareil, ba bengango, ma machine à voter, et komi deja na Kinshasa pona kobanda. Biyo kanisi, makambo, mazo sala malamu te.
Alors, makambo ezo salema, nandengi ya polele penzate. Alors, yali boso to lobi yo et tomoni, tanto yo sala ba recherche. Sur processus électoral en cours, tout le monde qui est tango senior à Liboso, équipe dirigeante à Liboso et Zala qui est suivi si Moussala et mandat d'Abango et Sila qui na 2019, Tozeli Bambou les Bélé, donc tango et l'équipe Mingi avant que l'équipe Yassika et Kota. Donc tango Wana et Zala qui y a qu'on capitalisé pour l'opération Moussousou, y a qu'on l'ouka, qu'on lance le marché public et ça les mamais. Ngonga Wana et l'équipe et le gouvernement Zala qui opé ça. Pendant la transition, il y a Seni, il y a Kalana, Seni, il y a Sika, ils ont été coupés sans bon côté. Donc, on a déjà le Cambodja Liboso. Et aujourd'hui, tu as remarqué que tu as poussé pour qu'il y ait une élection annoncée en 2023, mais le calendrier électoral est bien annoté. Tu as montré que l'activité au Seni est au Bandako Sala. Bato ya société civile baza pe na accès na ngote to tangi par exemple il y a cartographie électorale ou ekolakisa wap ba bureau de vote ekozala à travers les pays ba organisation à société civile notamment ba to ya église catholique na ya église protestante ba lobby ke seni et pesi bango peza nzela ya observer makambo wana te donc ba cadre même des concertations eza exclusif bato mususu baza na makoki ya kozala kuna te et likambo isusu moko ya fondamental eza makambo ya décaissement olobi ke seni abengi asi asombi bakite mpona élection ba machine à voter wana pe eza likambo ya kotuna parce que basombi yango valeur balami balé koleka oye somba maki la fois dernière. Alors décaissement pendant gouvernement ils ont payé sa mbongo na seni ils a régularité ils ont indépendance malembe malembe et tout ça comme tout na est-ce que makambo nyoso tout ça comme on a nzela ya processus électoral et que ça lisa que élection est sali manangunga nde bobangi na biso wana
bino bobi bokanisi te soki mapunami masami na ngonga ekozala basali yango mabe po kaka kokende mbangu mbangu bokanisi ke ata ndenge balobi babongisi ezaka po na kotalisa na miso ya bato te balingi basala mapunami to mpenza balingi basala yango malamu
eza bobangi ya riske ya kokende na baelektio ya bombangu mbangu po na suki ekozala baresulta ekozala conteste eza risque eza te to affirme lobby élection salemi na 2023 et qu'aux élections backlet lobby eza na ba risque parce que to tangi si makambo to tikoloba liboso ti lelo calendrier dimina noté mbongo ya kusala ba élection eza na noté cartographie ezo rassurer ba toté ba circonscription électorale et bani bien te ndenge nini ko salema donc makambo eza na ebele et surtout likambo ya motuya eza pe likambo ya confiance bateau va venir partie prenante bateau et bazar pour participer à une élection ils allaient bateau pour surveiller ils allaient acteur bateau pour être candidat bazar la confiance t na processus électoral donc makamboane mingi ils ont ça là que ceux qui touchaient car boy boy na élection et qui poussent et qui vous conduisent na élection encore bâclé mais ils ont un risque si quoi ils prennent un risque on a ils allaient éviter ils ont un mécanisme à cause là. Tous ceux qui, par exemple, na seni à fungo là, bas cadre de concertation, na bas tonios, bas oui, bas dolo, bas qui, bas on a accepté. Ils ont la église catholique, ils ont la église protestante, ils ont la partie nous souci opposition. Oui, bas dolo pour se plaindre. Bas doit ma coquille à co-participer, na co-solo la seni pour que confiance ouana na processus électoral ezonga. Et bas tonios, bas on a ma coquille ya co-surveiller banda lelo. Ba activité préélectorale au Isaac Salema.
Bon, les Cambodgiens ne sont pas coupables ça. Basi bachaki bakonzi ya sika ya seni bachaki bureau loi salami local et salami siko ba osani ba ozonga sima bako le baba zonga bandela ko pona bakonzi ya sika pona bino mayini bako ko sala ba changer mobeko sendi mama ki na assemblée nationale to na parlement ni
domoni pe ezan a risque aussi ceux qui ba Monique confiance ezan te e ngonga ele ki mingi na makambo to tangi liboso awa eza ya mutuya eza ko pekisa ke election esalema na ngonga ce qui ba konzia mboka na ba acteur politique ba décider ba kende na ko solo la ba bengi na le poto dialogue politique mais dialogue wana ezala te po ya makambo yo lobby ezala te dialogue ya kokabola ba responsabilité ndenge to mona kakaka ezala nde dialogue politique po ya ko améliorer système électoral ce qui ba reporter élection ezala te po ya kokabola bibonga ba na seni na gouvernement wana ekosala que mboka ezala kaka na case de départ parce que eloko ya enjeu principal aujourd'hui eza nde ya kozongisa confiance na processus électoral pour que lobby ba tout ango bakokende kovote oyo bango bavote résultat nango ezala oyo ekozala publier wana nde eza ya motuya que kobandela lisusu kokabola bibonga na seni et tout ça donc lelo eza nde komettre en place ba garde-fou pour que système électoral oyo eza déjà et de la plus transparent pour que nous soyons rassurés.
Na mabangi la bino bozo talape mobeko ya maponami bokanisi nini ezali mabe na mobeko ya maponami oyo indema mitobi batibule bapesaki mayele me na suka nango ebonga mezani ndenge ezalaki te
wana peza question ya mutuya parce que tumonaki tangu coalition ezalaki FCC na mo volonté politique ya kondima mibeko ya la ou abingi loi électorale ya sika pour ya kozwa ba réforme penza courageuse audacieuse ou ba mayi penza ba publication de bureau de vote par bureau de vote ningi ya kopesa etumbu na mokonzi ya seni soki a boyi ko publier bureau de vote par bureau de vote
matondo mingi zalaki bongo trésor kibangula moko na bayi mabongisi e buteli koyanula na mosali wabino edi sango na sango ya mokili lelo tulubaki M23 e fundi mbula masaka yekolo Congo Democratique na au commissaire ya Nations Unies pour Nambeba pe rubi afungola bulukiluki nzoka nde président Félix Tshisekedi ya tiami bomo bundisi ya misala ya transition tupe boleki na bokonzi na Tchad sima na bokutani ya CAC salamaki na Kinshasa matondo mingi na Fatuma Kala na Limasi na Patrick Dewa basungi biso nzela ya masini tukutana lobi ngai kombu na ngai Edi Isango.